Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Maafisa waandamizi wa utawala wa Trump hii leo Jumanne wanatarajiwa kufika mbele baraza la wawakilishi kwa vikao vya faragha ili kutoa maelezo kuhusu kile ambacho White House inasema ni vitisho vya kijeshi vya Iran huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ni mmoja maafisa hao ambaye anatarajiwa kueleza wabunge kwamba Iran ilihusika katika hujuma na mashambulizi yaliyolenga malori ya kubeba mafuta yaliyotekelezwa wiki iliyopita dhidi ya vituo vya mafuta vya Saudi Arabia. Mapema leo waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alikosoa utawala wa Rais Trump kufuatia hatua ambazo umezichukua tangu rais huyo alipoingia mamlakani, ikiwa ni pamoja na kuiondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na nchi nyingine. Katika ujumbe wa Twitter, Zarif pia alitoa wito kwa Marekani kuiheshimu Iran. Mwanzilishi wa kampuni ya Huawei ya China anasema imepuuza ripoti ya kwamba Marekani imeweka katika orodha ya makampuni yenye vitendo vibaya kwa sababu ni tishio kwa usalama wa taifa wa Marekani. Katika mfululizo wa mahojiano na vyombo vya habari vya serikali Jumanne, Ren Zhengfei alisema hatua za utawala wa Trump zinashusha uwezo wa kweli wa kampuni hiyo kuendelea kufanya shughuli zake na kuendeleza teknolojia ya mtandao wa simu za teknolojia unaojulikana kama 5G. Amri ya wiki iliyopita itazuia usambazaji katika siku zijazo wa teknolojia na huduma za Huawei, kukiwa na uwezekano wa kurudisha nyuma juhudi za kampuni hiyo katika kupanua soko la simu zake duniani na katika mashindano dhidi ya kampuni ya Samsung kama mzalishaji mkubwa wa simu za mkononi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa huko New Zealand wamemfungulia mashitaka mshukiwa wa ugaidi anayehusika na mauaji ya waumini 1551 katika misikiti miwili ya Christchurch mwezi Machi. Shitaka moja lililowasilishwa Jumanne dhidi ya raia wa Australia Brenton Tarrant ni la aina yake katika sheria mpya ya ugaidi ya New Zealand ambayo ilipitishwa mwaka 2002 kutokana na mashambulizi ya Al-Qaeda mjini New York na Washington DC mwaka wa nyuma yake. Waendesha mashitaka pia wamefungulia mashitaka la ziada la mauaji ambapo muumini mmoja alifariki hospitali mapema mwezi huu, pamoja na mashitaka zaidi ya makusudio ya kuwa na kufikisha idadi kuwa 40. Rais wa Malawi Peter Mutharika anagombea muhula wa pili madarakani katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo unaofanyika hii leo. Jumla ya wapiga kura wapatao milioni 6.8 wanashiriki shughuli ya upigaji kura itakayoamua iwapo Mutharika mwenye umri wa miaka 78 ataendelea kutawala Malawi au kumpigia kura naibu wake Salus Chilima au mhubiri wa kanisani aliyegeuka kuwa mwanasiasa Lazarus Chakwera, ambao ameahidi kupambana na ufisadi uliokithiri nchini Malawi. Kampeni yake Mutharika imeangazia maendeleo ya uchumi na uboreshaji wa miundo msingi. Chilima alijiondoa kutoka chama kinachotawala cha Rais Mutharika cha Democratic Progressive mwaka uliopita na kuunda chama kinachoongoza maslahi ya vijana ambao ni nusu ya idadi ya wapiga kura nchini humo. Chakwera, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress Party, alishindwa na Mutharika kwa kura chache katika uchaguzi wa mwaka 2014 na ameidhinishwa na aliyekuwa Rais Joyce Banda. Wengine waliochaguliwa katika uchaguzi wa Malawi ni wabunge na madiwani. Wakili wa zamani White House Dan McGann amekaidi hatua ya kisheria ya kumtaka afike mbele ya kamati ya sheria ya bunge ili kutoa ushahidi kuhusu mazungumzo yake na Rais Trump. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo haya ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi Kwa Undani tutaangalia uhusiano baina ya taifa la Kenya na nchi ya Somalia ambao umeonekana ukikuwa wa kudorora siku kadri zinavyozidi kwenda, baina ya mataifa hayo mawili jirani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na vile vile tutaangalia uchaguzi wa Malawi ambao umemalizika saa chache zilizopita. Ninayekualika mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenya na Somalia zimeingia katika mgogoro wa mpaka katika eneo la maji, mgogoro ambao umesababisha mambo yaonekane yana dorora baina ya mataifa hayo mawili. Lakini mgogoro huu ulionekana kusuluhishwa pale tuliposikia mazungumzo yalifanyika baina ya kiongozi wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, pamoja na Rais wa Somalia Abdullahi Farmajo, ambaye aliingia madarakani na kuadhimia kuleta mabadiliko makubwa ya taifa hilo ambalo limekuwa lipo katika migogoro ya kivita vya wenyewe kwa wenyewe toka alipoondoka kiongozi wa taifa hilo Said Barre miaka 1990. Mwenzangu BMJ Muridhi ameliangalia swala hili na tunataka atuambie kile kilichopo kwa wakati huu, ambapo inaaminika kuna hatua ambazo zimefanyika kwa upande wa Kenya, ikiwa inaonyesha ni kudorora zaidi kwa uhusiano baina ya mataifa haya mawili. BMJ, tueleze nini ambacho kipo hivi sasa.
Shukra sana Idi Ligongo. Ni kama ulivyoeleza jinsi ambavyo mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia yalikuwa yametulia, kwa mzozo huo ulionekana kutulia kwa wiki chache tangu, kama ulivyoeleza, kutokee ule mvutano kuhusiana na ni nani anamiliki eneo hilo la Bahari Hindi, ambapo inaaminika kwamba kuna madini ya kila aina, na wakapelekana mpaka mahakamani. Sasa baada ya huyu Farmajo, rais wa Somalia, kuenda kule Nairobi na kukutana na Rais Uhuru Kenyatta, kukatulia tu. Lakini hapo jana, Idi Ligongo, kukatokea habari kwamba kuna maafisa ambao wanatokea huko huko Somalia ambao walizuiliwa kuingia mjini Nairobi pale kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta wa kimataifa. Ikawa kwamba kuna ile vuta ni kuvute, vyombo vya habari vikiripoti hapa na nukuu kama gazeti hili la Daily Nation likisema kwamba mawaziri kadhaa, waziri mdogo wa maji kutoka Somalia pamoja na wabunge wawili walizuiliwa pale. Na hili hapa ni kwamba wale ni watu ambao wanasafiri kwa pasi zile za kidiplomasia, ambapo kwa kawaida kulingana na desturi za mambo ya kigeni ni kwamba maofisa kama wale wanaposafiri wanatumia pasi zile, na hivyo basi wakifika kwenye uwanja wa ndege pale ndipo wanapewa ile visa ya kuingia. Kwa hivyo inakuwa ni tofauti na raia wa kawaida ambaye anajaribu labda kutoka Mogadishu kwenda Nairobi. Sasa ikaulizwa ni kwa nini wamezuiliwa. Sasa kuna radio station, kituo kimoja cha habari kule Somalia kinajulikana kama Radio Dalsan, kimesema kwamba hao maafisa walieleza kinaga ubaga kwamba walizuiliwa na wakaambiwa kwamba mambo yamebadilika, na bila kuelezwa chochote wakaambiwa mambo jinsi kanuni zilivyo sasa zimebadilika, na kwamba inabidi ninyi murudi mpaka Mogadishu mpate ile visa. Iwapo mtapata ndo mtaweza kuingia hapa kwa sababu ya shughuli ambazo mko nazo. Na hivi leo waziri wa mambo ya nje alihutubia waandishi wa habari kuhusiana na swala hilo na vile vile masuala mengine. Kama ulivyosema, Idi, ni kwamba ni mzozo mkubwa huu ambao kila kukicha unasikia kwamba kuna kitu kingine, kuna hiki na kuna kile. Lakini hili la jana jioni ndilo limefanya kwamba waziri wa mambo ya nje azungumzie kuhusu swala hilo. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba mimi nikifuatilia, huyu waziri alisema kwamba hana habari kwamba wale walikuwa wamezuiliwa, na iwapo walizuiliwa sio kwamba ni kwa sababu ya mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, ila ni kwamba labda walikiuka kanuni za mambo ya usafiri, na hivyo yeye akasema kwamba hawezi kueleza.
Kuna taarifa kwamba hata safari za ndege za kutoka Somalia inabidi zitue kwanza eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kabla ya kufika Nairobi, ikiwa ni sababu swala la kiusalama. Je, kwanza taarifa hizi ni za kweli na uhakika wake uko vipi, BMJ Muridhi?
Hakika hizo taarifa ni za kweli. Hayo yalitokea wiki iliyopita. Na labda hidi sijui kama tuende taratibu, manake naona tuna muda. Tuanze na hili ambalo nimemuuliza waziri mdogo wa naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Kenya. Huyu ni Ababu Namwamba. Nimemuuliza moja kwa moja ni nini msimamo wa serikali kuhusu suala hili la maafisa kutoka Somalia kuzuiliwa kuingia mjini Nairobi. Nikamuuliza kama ni sababu za kisiasa au ni sababu tu za kanuni. Na hivi ndivyo ameeleza Ababu Namwamba.
Suala hili niseme kwamba idara ya uhamiaji na idara ya immigration vilevile na halmashauri ya viwanja vya ndege Kenya Civil Aviation Authority wako na utaratibu wao wa kuwasiliana na umma, na ninaamini ya kwamba wanaweza na watapata fursa pengine kuweza kutoa taarifa maalum kuhusu swala hili. Lakini niseme kwamba hakuna azma ama azimio yoyote kwa serikali kuzuia maafisa wa serikali ya Somalia kuingia hapa. Kwa hivyo hili ni swala la utaratibu wa idara ya uhamiaji, ya kwamba idara ya uhamiaji iko na utaratibu wake ambao unahusu jinsi ambavyo raia wa mataifa mengine wanaweza kuingia hapa nchini na kutoka hapa nchini, ikiwemo masuala ya visa na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni swala tu la uhamiaji, si swala la kuzuia ya kwamba pengine kuna azma ama kuna sera maalum ya kuzuia raia ama maafisa kutoka Somalia. Hakuna azma kama hiyo.
Kwa kifupi, huyo Ababu Namwamba, waziri mdogo wa mambo ya nje, anakanusha kwamba hakuna itilafu au kutofautiana tofauti yoyote kati ya Mogadishu na Nairobi kuhusiana na swala hilo. Lakini hili sasa nirejee kwa lile swali lingine kwamba wiki iliyopita mamlaka inayohusiana na usafiri wa angani ya Kenya ikasema kwamba ni lazima ndege zinazotoka Mogadishu zipite mjini Wajir, kule ni kaskazini mashariki mwa Kenya, ndipo pale zitue, iwapo zinaelekea Nairobi zitue pale na zikaguliwe. Sasa nikamuuliza nalo hilo, manake ilionekana kwamba ni tofauti na wanavyofanya kwa nchi zingine, na hivi ndivyo Namwamba alivyoeleza.
Civil Aviation Authority ina utaratibu wake jinsi inavyofanya, inavyotenda kazi na kutekeleza majukumu yake. Vilevile ni halmashauri ambayo inajihusisha na kazi inayohusu usalama wa taifa, usalama wa nchi wetu. Na tunavyojua, jukumu muhimu zaidi kwa serikali yoyote ile ni kulinda usalama wa wananchi wake, raia wake na raia wa mataifa mengine ambao wamo katika himaya yake, na vile vile mali iliyomo katika himaya hii. Kwa hivyo swala la usalama ni muhimu, lakini swala hili linaweza kuzungumziwa kwa undani zaidi na halmashauri hiyo yenyewe ya viwanja vya ndege.
Naidi, unaona bwana, mimi nimekuwa nikitafuta halmashauri hiyo tupate msemaji wake, lakini hatukufanikiwa. Lakini ukisikiliza Namwamba huyu waziri, naibu wa waziri wa mambo ya nje, ni kama kidogo anasema kwa ujumla na kwamba ni kujaribu kudhibiti hali, you know, kuangalia hali ya usalama, kuhakikisha kwamba Kenya iko salama. Si kupata kama amenijibu kama nilivyotarajia.
Na bado kuna swali kwamba kama ni swala la usalama, kwa nini limekuja kipindi hiki? Kwa nini siku za nyuma hakukuwa na huo utaratibu? Manake Kenya imekuwa katika harakati ya kukabiliana na mashambulizi mengi tu ya kigaidi ambayo yanadaiwa kutokea Somalia, ambako kuna wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Sasa kuna swala lingine ambalo nafahamu BMJ, pia watu wengi wangependa kufahamu msimamo wa serikali ya Kenya kutokana na wale madaktari ambao wamekamatwa kutoka Cuba, ambapo wale waliokamatwa walidai kwamba inabidi wapatiwe fedha fulani kwa ajili ya kuachia. Hili nalo limezungumzwa vipi?
Naam, hili ni kwa labda msikilizaji ambaye anasikia haya kwa mara ya kwanza. Haya ni kufuatia yalotokea mapema mwezi uliopita kwamba madaktari wawili ambao ni kati ya kundi kubwa tu la madaktari waliokuwa wametoka Cuba na wakapelekwa maeneo mbalimbali, taasisi za kimatibabu mbalimbali mbali. Lakini hawa walikuwa kule Mandera katika kaskazini mashariki mwa Kenya, na wakatekwa nyara, na ikawa kwamba wale waliowateka ilifahamika kabisa kwamba walikuwa ni watu kutoka Somalia na wakajitambulisha kama wanamgambo wa Al-Shabaab. Sasa baada ya hapo kumetumwa wale wazee ambao kwa kawaida katika maeneo hayo wazee ndio hutumika hasa kwa sababu ndio wanafahamu jinsi mambo yanavyofanywa kitamaduni, ili kwenda kuzungumza na wazee wa upande ule mwingine wa Somalia. Na wale wazee, wiki iliyopita tukapata ripoti kwamba mmoja wa wazee hao alikuja na taarifa zilizoeleza kwamba wale Al-Shabaab wanamgambo wanataka shilingi milioni 150 za Kenya. Hizo ni kama dola milioni 1.5 za Marekani. Pesa nyingi tu kweli kweli, kwamba ndizo wanataka ili wawaachilie wale wa madaktari kutoka Cuba. Kwa hivyo wako salama, lakini wanahitaji zile fedha ili waachiliwe. Nimemuuliza kwa sababu nilifanikiwa kuzungumza na huyu na Mwamba ambaye ni afisa wa ngazi za juu, nikamuuliza swali hilo hilo kuhusu msimamo wa serikali kuhusiana na pesa hizo zinazoitishwa.
Al-Shabaab ni shirika la kihalifu, ni shirika ambalo shughuli zake ni hatari kwa binadamu kila sehemu ya ulimwengu, hasa katika hii sehemu yetu ya kanda ya Afrika Mashariki na Horn of Africa. Na ni sera maalum ya serikali ya Kenya kwamba hakuna nafasi ya kufanya majadiliano na mashirika ya uhalifu kama Al-Shabaab, kwa sababu suala hili la kuitisha fedha ama kuteka nyara raia wa Kenya ama raia wa kigeni walioko hapa nchini ni uhalifu wa hali ya juu sana, ambao haustahili, unastahili kupingwa, unastahili kuondolewa kabisa. Kwa hivyo hili ni swala ambalo tukipata, kwa sababu sinaona mawasiliano hayo tukiyapata, tutaweza kuyazungumzia kwa undani. Lakini msimamo wa serikali ni kwamba hatuwezi kuwa serikali ya kujadiliana na wahalifu.
Lakini usalama wa madaktari hawa, nafikiri kama serikali pia ni kumaanisha kwamba bado mnafuatilia kuona kwamba suala hili linatatuliwa kwa njia ambayo labda hakutakuwa na maisha kupotea
kabisa. Usalama wa wananchi wa Kenya na usalama wa raia wa kigeni walioko kwenye himaya ya Kenya ni jukumu muhimu sana kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo usalama wa raia hawa wa Cuba na raia wengine wa kigeni walioko hapa ni swala muhimu, na tunafuatilia maslahi ya madaktari hawa kwa makini. Na bila shaka lengo na azma ya serikali ya Kenya ni kuweza kuwaokoa wakiwa hai na wakiwa kwa hali njema.
Naam, shukran sana BMJ Muridhi.
Naam,
naona tumepata kwa kina kujua hii hali inaendaje.
Na pia kwa wasikilizaji ambao labda watasema hawakusikia majibu kamili, tunafuatilia bado kupata kujua, na tukipata hawa wengine pia tutawaleta katika matangazo mengine yetu ya baadaye.
Shukrani BMJ Muridhi, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia kwenye sehemu ya pili na tutaangazia uchaguzi wa Malawi. Karibu katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia uchaguzi wa taifa la Malawi, taifa linalopatikana eneo la kusini mwa Afrika, taifa linalopakana na nchi ya Tanzania, ambapo rais wake Peter Mutharika sasa hivi anagombea kupata fursa ya kuongoza taifa hilo kwa kipindi ama muhula wa pili, ambapo jumla ya wapiga kura milioni 6.8 kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, inaelezwa kwamba wali kusanyika na kuingia katika vituo mbalimbali katika kupigia kura, zoezi ambalo limekamilika saa kadhaa zilizopita. Profesa Mutharika, ambaye ndiye rais wa hivi sasa, ana umri wa miaka 78 na ataendelea kutawala Malawi au kama endapo atachaguliwa kwa kumpigia kura vile vile naibu wake Salus Chilima au mhubiri wa kanisani aligeuka kuwa mwanasiasa Lazarus Chakwera. Hawa ni wagombea wengine katika uchaguzi huo wakikabiliana na rais Profesa Peter Mutharika. Mimi nilizungumza na Gift Chimzi, mkazi wa nchi hiyo ambaye yupo Blantyre, kutaka kujua kile kinachoendelea hivi sasa nchini humo.
Hali ya kupiga kura ilikuwa nzuri, watu wengi wamejitokeza kupiga kura. Tumepata ripoti kutoka sehemu mbalimbali, kama kuna wilaya moja inaitwa Kasungu, bwana mkubwa amesema kwamba wapiga kura wamepiga zaidi ya 80%, ambayo ndiyo habari nzuri kabisa. Hali ilikuwa nzuri despite kulikuwa matokeo madogo madogo, kwamba baadhi ya vyama walikuwa wanagawa pesa kwa wapiga kura ambao walikuwa wanaelekea kituoni, lakini tunashukuru jeshi la Malawi kwa shikanda polisi walidhibiti hiyo hali. Na kuna wilaya moja inaitwa Nsanje, moja mwa kadeta alifanya kitendo cha kugawa pesa, walimpiga na sasa hivi wamelekea hospitalini, lakini ilikuwa mambo madogo madogo. In short, mambo yameenda vizuri.
Na kile ambacho kinaelezwa na raia wa hapo Malawi juu ya uchaguzi, maanake najua muda mfupi uliopita ndio vituo vimefungwa rasmi hapo, wanasemaje?
Wengi wanafahamu na wengi wanasema kwamba tume ya uchaguzi Malawi itatenda haki na kutakuwa hamna mambo ya mambo ambayo sivyo, kama jinsi vilikuwa vinaweza vyombo maswali ya mtandao kwamba maybe kuna vyama vingine wanaweza kuuligi hayo matokeo. Lakini mkuu wa tume ya uchaguzi hapa Malawi amehakikisha kwamba wapo kila kitu kipo mstari mzuri na watahakiki haki itatendeka.
Uchunguzi wa maoni umekuwa ukifanywa kuona ni mgombea gani hasa ambaye anaweza kuibuka na ushindi. Kwa hali jinsi inavyoonekana mpaka hivi sasa, wakati ndio kura zinaanza kuhesabiwa, bado kuna mwamko wa kuona yule yule ambaye amekuwa akielezewa kwamba ataibuka mshindi kuendelea kubaki kuwa mshindi?
Sema ukweli, hali ni ngumu. Hali ni ngumu kweli, kwa sababu vijana wengi wamepiga kura na vijana wengi ambao wanataka mabadiliko. Kuna mashindano makubwa kati ya wale wagombea watatu, ambayo ni rais ambaye ipo madarakani, Professor Peter Mutharika, leader of opposition Lazarus Chakwera doctor, na yule ambaye ni makamu wa rais Dr. Paulo Scout Chilima. Kwa watu kusema kweli, competition ipo high sana. Kisha nilivyokuambia kwamba vijana wengi wapiga kula, mabadiliko yanaweza kutokea, lakini kwa sasa hivi ni hali ngumu kwamba tuseme mshindi ni mtu fulani.
Lakini kwa siasa za Malawi jinsi unavyoziona kwa miaka ambayo imepita, miaka ya nyuma, ni nini hasa ambacho unaweza kueleza kwa mazingira yaliyopo, kwa kuangalia hawa wagombea watatu na namna upigaji kura ulivyo fanyika hii leo?
Kusema ukweli, Malawi ina historia nzuri, ambapo tumeshawahi kuona kwamba rais ambaye yupo madarakani anatetea kiti chake. Pia tushawahi kuona kwamba rais ambapo yupo madarakani anapoteza kiti cha urais. So kila siasa za Malawi na demokrasia ya Malawi ipo vizuri, na ndio watu ambao wanapenda mabadiliko. Na kusema ukweli, na hata huyo rais yupo madarakani amejitahidi kadri ya uwezo wake, na pia ana support nyingi, na tukumbuke kwamba anatokea region ambayo ina watu wengi sana. Hicho ni kitu ambacho kinakuwa kama ni yupo kwenye safe side, kwamba kwa sababu hiyo mkoa ambao anatokea pia na wilaya ambayo anatokea ni wilaya zile ambazo zina idadi kubwa ya watu. Lakini despite that, kwa wagombea wengine wawili hawa pia wana mwamko sana, watu wanawapenda sana kupigana na hizo. Wakati wa kampeni walikuwa wanatoa pointi nzuri sana ambazo wengi wanaona kwamba hao mmoja wakishinda tutaona Malawi itatoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine upande wa uchumi.
Nini ambacho unaweza kutueleza katika zoezi zima la kupiga kura, waangalizi wa nje mpaka hivi sasa, kuna chochote ambacho wameshaeleza namna zoezi lilivyofanyika, kama ilikuwa ni huru na haki, na hakuna chochote kile ambacho kinaweza kuelezwa kwamba ni kitu kisichotarajiwa na kisichotazamiwa kutokea katika uchaguzi?
Maoni ya watu wengi wameshukuru sana timu ya uchaguzi, imeandaa vizuri, hasa kwa kuhusishwa jeshi. Jeshi la Malawi limefanya kazi kubwa sana kwenye vituo vya kupiga kura, vingi kulikuwa wanajeshi na polisi, askari polisi wa kawaida. Kwa hiyo kwenye sehemu ambazo watu wanasiasa wakataa walete vurugu, wanajeshi kushana na polisi waliingia kati na kutuliza ile hali, kitu ambacho up to now watu wanapongeza tume ya uchaguzi, na watu wana imani naye sababu wamefanya wameratibu vizuri. Pia kumbuka kuna wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wakati tunaandikisha Malawi walikuwa hawapo shuleni. Sasa hivi hapo shuleni, mwanzoni walikataza kama wasipige kura, lakini leta wamekubalia kwamba aende apige kura. Ni kitu kingine pia wameshukuru tume ya uchaguzi kwamba inatenda haki, kila Malawi ata exercise, kila Malawi ata exercise haki yake ya kupiga kura.
Wanaeleza sababu ilikuwa ni nini kulishirikisha jeshi la Malawi kusimamia uchaguzi wakiungana na polisi wa hapo.
Hawajaweka sababu ya kuwa wazi sana, lakini kumatazamo ya watu na maoni ya watu ya wananchi, wamesema kwamba jeshi iko imara sana compare na hawa askari polisi. Jeshi la Malawi lijawahi kuhusishwa na masuala ya rushwa kamwe. Kwa hiyo na up to now kwenye media ukiona popote pale pametokea matukio, unaona kwamba wanajeshi wameingia kati na wamekoa. Kuna sehemu moja inaitwa Kotakota ambapo polisi wa kike alikuwa anaambia kwamba mkachague chama fulani, chama tawala, na wale waliripoti ile issue, na wananchi walikuwa wanasiaka na wanataka wapige yule polisi, afu jeshi liliingia katikati kuokoa yule polisi, na situation ilikuwa calm. Unaweza kuangalia jinsi jeshi imefanya kazi nzuri, na nipongeza sana.
Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na tume ya uchaguzi, ni lini hasa matokeo yataanza kutangazwa, ama matokeo rasmi yatatangazwa na hatimaye kumtambua yule ambaye ameibuka na ushindi wa kiti cha urais?
Mheshimiwa mkuu wa tume ya uchaguzi Malawi, Justice Jane Asa, amesema kwamba kwa leo wataanza matokeo yatakuja kwa tale center kwa mandi komisa ho blanta ya kwanzia saa nne dakika 25 za Malawi. Na pia amesema kwamba yeye ana haki ya kikatiba kwamba wanaweza ku announce matokeo ndani ya siku 8,
na hayo matokeo yatakuwa vile vile yakijumuisha na matokeo ya ubunge
lasini yatakuwa yanajumuisha na ya ubunge na urais.
Na kwenye bunge la hapo Malawi kuna viti vingapi, labda unaweza kutueleza, na uwiano wake ambao umekuwepo kwa siku zote baina ya chama tawala na upinzani?
Bunge la Malawi liko soft, ni nzuri sana. Mara nyingi wapinzani wanakuwa wengi, kama sikosei na viti 198, mara nyingi asilimia kubwa inakuwa wapinzani ndio wanaongoza ile bunge, hasa kama bunge lililopita hata speaker tuko upande wa upinzani, na decision nyingi zilikuwa decision sababu zilikuwa kulikuwa amuna upande ambao unafanya maamuzi wenyewe, ambacho ni kitu kimoja ambapo Malawi imefanya kama Malawi ina demokrasia nzuri.
Naam, ni Gift Mwit kutoka nchini Malawi, katika jiji la Blantyre, akituelezea hali jinsi ilivyo kuhusiana na uchaguzi ambao umefanyika hii leo. Saa chache zilizopita vituo vya kupiga kura vilifungwa na tusubiri kusikia kile kitakachojitokeza katika matokeo ya uchaguzi huo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.